Интернеттағы сәхифебіздә инде кеше үк хәбәр иткәнебезчә, Татарстанның Менделеев район мәхкәмәсе Ирек Мортазинны Менделеев колония поселениесеннән шартлы рәвештә вакытыннан алда азат итү турында карар чыгарды. Оппозицион журналист Мортазин элеке президент Миңтимер Шәймиевка яла ягу гаепләү нигезендә төзәтү эшләренә республика җитәкчелеген тәнкыйтьләгән китабында хакимият дип аталган социаль төркемгә каршы нәфрәт уятуда гаепләү белән 21 айга ирегеннән мәхрүм итүгә хөкем ителгән иде. Аның тагын 7 айы калган иде. Мортазин Азатлык радиосына: "Бу карарга мин үзем дә өметләнмәгән идем" дип белдерде. Аның әйтүенчә, бу карар беренче чиратта адвокат Юрий Закның тырышлыгы нәтиҗәсе. Бу адвокат күптән түгел хәтерләсәгез, башка бер татар журналистының Айгүл Мәхмүтованың иреккә чыгарылуына ирешкән иде. Журналист үзен тәртип бозучылар гына ябыла торган 40 шартлы бүлмәгә шизога ябуга ризасызлык белдереп 11 көн элек ачлык игълан иткән иде. Үз әйтүенчә, ул әлеге протест чарасын мәхкәмәгә 31 гыйнварга кадәр дәвам иткән.
Засыпал в штрафном изоляторе. Там горячая лампа, параша рядом тут воняет, короче. Мыши бегают, холод собачий. Я там на полу лежу. Я засыпал с мыслями, сколько еще тут впереди таких ночей и дней. А тут бац, вот.
Монда тагын ничә төн, ничә көн ятарга туры килер икән дип уйлаган гына идем, менә инде һич көтмәгәндә Иреккә чыктым ди Ирек сөйләшкәндә яхшы кәйфтә булуын аңлатып. Шулай ук ул Мәскәүдән килгән тикшерүче комиссиясенең эшләве, бу эшнең киң күләм мәгълүмат чараларында яктыртылып торуы, башка хукук яклаучыларның мөрәҗәгатьләре, коммунистлар бүлегенең аны яклап протест митингы үткәрүе, интернеттагы теләктәшлек чаралары барысы бер юлы тәэсир итеп, күп нәрсә бергә туры килеп, хөкемдәр югалып калды, азат итү турында карар чыгарырга мәҗбүр булдым. Хөкемдар алдан ук минем иреккә чыгару мөрәҗәгатемне кире кагарга әзерләнеп килгән кебек тоелган иде, прокурор да хакимияттә каршы иде, ди Мортазин. Үзенә карата белдерелгән гаепләүләрне кабул итмәүче Ирек Мортазин тиздән Русиянең югары мәхкәмәсенең үзен аклаячагына өметләнә. Әлегә исә ул шартлы рәвештә генә иреккә чыгарылды һәм канун нигезендә аена 2 мәртәбә тиешле урынга барып теркәлеп торырга тиеш булачак. Бүген Ирек Мортазинның иреккә чыгарылуына Миңтимер Шәймиев тә үз карашын белдерде. Мортазинны мәхкәмә хөкем итте, мәхкәмә азат итте. Барысы да Русия Федерациясе канунлары кысаларында эшләнде. Шиктә юк, өйдә булу тоткынга караганда яхшырак. Моның кадерен белергә кирәк. Башка сүзем юк, диде Шәймиев интернеттагы бизнес онлайн сәхифәсенә. Ирек Мортазин эше турында Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә мәгълүмат күбрәк бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны сез azatlik.org адресына кирип таба аласыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.